Haideți acum numai puțin să recapitulăm din lecția trecută și să-mi spuneți ce binecuvântări au cei care am văzut că au cunoscut și au acceptat suveranitatea lui Dumnezeu. Că data trecută noi am învățat despre suveranitatea lui Dumnezeu, oameni care au cunoscut suveranitatea, au recunoscut-o, au acceptat-o și am văzut pe cei care au respins, n-au vrut să cunoască, n-au vrut să accepte. Hai să vedem întâi care au fost binecuvântările celor care au cunoscut și au acceptat suveranitatea lui Dumnezeu. Vă dau doar atunci a doua întrebare, că poate începeți de la a doua și apoi răspundeți cu prima. A doua este ce consecințe au venit peste cei care au respins să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu. Puteți începe de la oricare din ele.
Putem să începem chiar cu Nebucadnețar. Vedem da. Consecințele respingerii. Au fost alungat de la tron, au trăit în câmp, ca fiarele, și apoi că a venit în fire, când a recunoscut autoritatea lui Dumnezeu, să zici că i-a dat măreția, puterea, înapoi împărăția și o domnit în continuare. Domnul a binecuvântat, că nu a recunoscut că Dumnezeu împărățește peste împărăția oamenilor și o dă cu iurea.
Așa. Deci când a recunoscut, o primit înapoi poziții, o primit înapoi lucrurile care le-au avut și invers. Când nu au recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu, i-au fost luate toate astea. Da? Iată așa de bine, să vede cum Dumnezeu dă har celor smeriți și cum se împotrivește celor mândri. Da? Altceva?
Cei care au respins suveranitatea lui Dumnezeu, am văzut imoralitate, idolatrie și au atras mânia lui Dumnezeu peste ei.
Deci au căzut cei care... Dar la cine te gândești? Este ceva concret, specific, care vezi asta?
Da, la poporul Israel, poporul Iuda, Israel, da.
Așa, bine. Altceva? Ce mai putem spune? Ce alte exemple vă mai amintiți?
Îl vedem pe David, că el știe destul de bine suverenitatea lui Dumnezeu. Și când are probleme, când are vreo nenorocire, când e necaz, strigă la el și știe că doar el poate să-l scoată de acolo. Și vedem că Dumnezeu folosește diferite metode, chiar și prin natură poate să binecuvânteze, scoată sau poate să pedepsească prin natură.
Daniel este cel care a acceptat suveranitatea lui Dumnezeu, chiar dacă el, să zicem așa, nu a greșit, să zicem, nu a păcătuit așa cum poporul, el a acceptat planul lui Dumnezeu, o înțeles ce trebuie să facă și Dumnezeu l-a ridicat foarte sus, încât o ajuns să trăiască bine câteva imperii, când împărat.
Exact. Împărații cădeau, mureau, da. S-o mureau unii pe alții, dar Daniel...
Da, Daniel a rămas în aceeași poziție și Dumnezeu l-a...
Prețuit de toți, căutat de toți și prețuit de toți. Da, foarte frumos, exact. Acum, iată, și la canalul Moldova Creștină, la site, de multe ori am primit întrebarea, ce este mândria? Cum se manifestă mândria? Cum poți ști dacă sunt un om mândru sau nu sunt un om mândru? Iată, mi s-a întâmplat să confrunt pe cineva, un scriitor în Evanghelie care s-a mândrit. A trebuit să-l confrunt, era sub autoritatea mea. Când l-am confruntat, mi-a zis, da, cum adică sunt mândru dacă sunt așa succes în lucrare? Este multe succes am. Cum pot fi? Dacă aș fi un om mândru, nu aș avea... N-aș avea succesele astea. Și atunci, deci, pentru om, faptul că sunt succese înseamnă că nu poți fi mândru. E o dovadă că nu ești mândru. Hai în lecția noastră de azi să vedem. E posibil așa ceva? Nu e posibil așa? Poate succesul să-l facă pe om să fie mândru? Să... Poate? Poate, domnule, cine mai există să mă sune. Tocmai acum. Da. Să vedem dacă asta îi poate... Să vedem cum, ce cu mândria asta. Și hai vă rog să faceți un... De fapt, așa va fi tema lecției noastre. Puteți scrie acolo, sus undeva la voi. Deci tema lecției este așa. Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți. Exact așa, versetul ăsta. Dumnezeu se împotrivește celor mândri și dă har celor smeriți. Și facem un tabel din 4 colonițe. 4 colonițe. În prima coloniță vreau să scriu despre mândria în interior, înăuntru. Cum se manifestă mândria? La nivelul gândurilor, atitudinilor, cum pot descoperi? Că dacă mândria, ea poate să fie în interior și ia timpul ne-a să descoperi în afară. Înțelegeți? Dar ea începe în interior. Deci dacă ea este în interior, să vedem cum o identificăm noi. Mândria în interior, așa și-i punem prima coloniță. Deci asta e gânduri, atitudini. A doua coloniță va fi mândria în exterior sau manifestarea mândriei. Manifestarea mândriei, iată, în exterior. Ceva se întâmplă după care poți să judeci cum este mândru sau nu-i mândru, nu? Este ceva după care știi, este sau nu-i mândru. A treia coloniță, vrem să vedem pedeapsa mândriei sau consecințele mândriei. Pedeapsa, cum e pedepsită mândria? Multe avem în Scriptură, spune că mândria va fi pedepsită. Deci cum e pedepsită mândria? Care e pedeapsa? Care sunt consecințele? Și ultima coloniță vom scrie despre pocăința de mândrie. Ce implică pocăința de mândrie? Cum putem ști despre un om cu el să se pocăiește de mândrie? Cum putem ști că s-a pocăit? De unde știm că este? Ce implică asta? Să o vedem bine cu demonul. Și în lecția noastră, noi vom merge prin lecție, de bază este capitolul 5 din Daniel. Asta e punctul nostru de pornire, dar pe urmă vom vedea alte texte din Scriptură care vorbesc despre mândrie. Vom vedea texte care vorbesc în general despre mândrie. Vom vedea numai decât mai multe personaje din Biblie, iată cum Cir, Belșațar și așa mai departe, Darius și care mai sunt. Mai multe personaje vom vedea. Și cumva vom trece toate personajele astea printr-un scanner care detecte, este mândrie sau nu. Ați trecut la acela mare, ați trecut vreodată controlul la, este aparatul și ăla care ți-a ratat eu cu spatele meu, apoi mă duc la un aparat, este în Chișinău, bun, peste toate este, nu știu, rezonanță electromagnetică sau cum se numește așa, da? Și acela trece în el și el îți dă tot absolut. Când la orice medic am dat, a spus perfect, a văzut tot, toată situația a văzut acolo. Ei, noi cumva, prin lecția noastră, o să încercăm să construim tot aparatul ăsta de rezonanță pentru cum, care detectă mândria. Că noi vrem să vedem în ce constă mândria, care detectă mândria. Și după ce facem tot asta, îi trecem prin personajele care sunt aici, îi trecem prin asta, îi vedem, cu trecut prin asta ei, vedem pe ei, și după ce îi trecem pe ei, la urmă ne trecem și pe noi. O să fie ca să ne trecem pe noi. Nu o să vă spun cum, în ce fel ne trecem pe noi, dar o să vă las la fiecare niște întrebări prin care să ne trecem bine, după ce am văzut la unul, la altul, la treilea, îmi dau seama cam cum e la mine, cam care este situația la mine. Am probleme, n-am probleme, trebuie rezolvat. Și tare, tare mult mă rog ca toți noi să avem un cuget curat. Asta e foarte important. Că aici oamenii pică, n-au un cuget curat. Nici nu vor măcar să-și folosească unii cugetul. Deodată la întrebare, ai probleme? N-am probleme. Punct. N-am probleme. N-am probleme și îi place așa. Când n-am probleme, am totul perfect. Dar cu asta n-ai rezolvat nimic. Ești sănătos, sunt sănătos, nu mă doare nimic. Nu, dă să facem un control și îți găsești, stai, pe tine nu te doare nimic, parcă nu simți nimic, dar la tine este problemă. Și dacă o rezolvăm acum, atunci chiar vei fi sănătos. Dar dacă, ei, uite așa, vrem să determinăm. Bun, începem. Din capitolul 5. Cunoașteți bine conținutul capitolului 5, da? Belșațar o dat poruncă să aducă uneltele, vasele Domnului, și din vasele Domnului au băut el, nevestile lui, țeitoarele lui, mai mari lui, peste o mii din cei mai mari șefei lui, da, care avea el. Dregători, 1000 de dregători ai lui, au băut toți, au apărut mâna pe perete, l-a chemat pe Daniel. Daniel a dat interpretarea și în noaptea aceea s-a încheiat Imperiul Babilonian, da? S-a terminat. Asta a fost apogeu. Hai să vedem din capitolul ăsta ce putem completa în... Hai să luăm pe personaj, că aici putem deodată lua pe personaj. Mai ales pe Belșațar nu mai întâlnim pe un alt parte. Aici, unicul loc, nu? Belșațar e problema cea mai mare. Eu să luăm pe Belșațar și apoi luăm pe Daniel ca opusul. Mai ales că Daniel are aici niște purteri care cineva dintr-o parte poate zice că ăsta e mândru și e îngânfat. Ați văzut cum îl pune la punct pe Belșațar? Da? Hai să îl luăm pe Belșațar prima dată. Ce putem să spunem despre Belșațar, despre cum, mândria în interior? Vedem ceva aici, o zis ceva Daniel, o spus ceva, a fost ceva care poate să vorbim despre mândria. Este un om mândru, este un om mândru, Belșațar, fără îndoială. Deci ăsta este un om arogant, groaznic. Hai mai bine poate, dar să trecem la a doua, la colunița a doua și apoi urmă să ne întoarcem înapoi la întâia. Cum s-a manifestat? Hai să încercăm. Că aici în capitol noi vedem manifestarea mândriei lui. Cum s-a manifestat?
În fața inima și s-a împietrit Duhul până la mândrie.
La versetul 20.
Da.
Deci,
este Belșațar.
S-a
îngânfat inima și s-a împietrit Duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despoiat de slava lui. Deci avem
pune despre tine.
Spune că Belșațar s-a umflat de mândrie.
Nu, asta el vorbește despre cine? Despre Nebucadnețar, tatăl lui.
În 22 spune ceva.
Despre Nebucadnețar vorbește. Îi s-a înflat Duhul până la mândrie și apoi a fost dat jos. Dar despre Belșațar ce aflăm?
La 22 spune.
Despre mândrie. Dacă a zis că scrie în a doua coloniță mândrie din exterior, este explicat așa de la versetul 1 până la versetul 4. Și au făcut ei, au dat spățul, au adus vasele. Așa ei s-au împotrivit înaintea lui Dumnezeu, adică prin toată chestia care a făcut-o el. Băund în vase el, viitorul lui și slăvind.
Belșațar a luat vasele astea care au fost al lui Dumnezeu, dar el a știut că ele sunt vasele lui Dumnezeu. Asta a fost o mândrie, că el a făcut sărbătoarea asta și a luat toate vasele astea. El a știut lui când i-a vorbit și i-a spus lui Belșațar despre vasele astea și el a știut. Apoi toate lucrurile ce s-au întâmplat cu tatălui, cu Nebucadnețar. Belșațar tot a știut toate lucrurile, cum s-au întâmplat, cum l-a smerit Dumnezeu, de câte ori. Și el nu a tras la asta atenție, că dânsul nu l-a interesat. Și încă un lucru, el a știut și de Daniel, dar când s-a întâmplat și a văzut, când a spus dumneavoastră de mână, el îndată pe cine o chemat? Nu pe Daniel, dar o chemat pe vrăjitorii, cititorii, care nu i-au răspuns.
Da, cu toate, da.
Și pe urmă i-a spus cineva chiar că este din slujitorii lui, este Daniel, care a fost la tatăl tău, tatăl tău l-a înălțat, mai mare pe toți cititori în stele, vrăjitorii, el era mai mare. Și atunci mândria lui a l-a adus ceea ce a spus dumneavoastră că în seara aceea a fost omorât.
Așa.
Vasile, poți spune eu? Vreți...
Da.
Versetul 23, cred că nu e rezultat, dar e un rezumat la tot ce a făcut el. E scris că te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasile din casa lui au fost aduse înainte ta. Deci tot ce a făcut el, așa de tare s-a mândrit. Și asta a fost că el a vrut să înalță împotriva la Domnul cerurilor.
Deci el știa foarte bine ce-i cu vasele astea. Nu a îndrăznit nimeni să facă asta cu vasele. Tatăl lui care le-a adus de acolo, nu prin cap nu trebuie să facă așa ceva. El înțelegea că asta este o culo, o defăimare, o ceva, da, blasfemie, exact. Și o profanare, exact. Și ăsta s-a hotărât la profanare, el nu avea treabă. El s-a hotărât.
A văzut acțiunile concrete ale Dumnezeu ăsta. Asupra la tata lui, deci nu era vorba de un idol care nimeni nu știe și nu l-a auzit niciodată.
Foarte corect.
Și el s-a permis să facă asta.
Și asta tocmai putem pune acolo în prima coloniță, în interior. Cine interior? Că el a ignorat tot ce, toate lucrurile, pur și simplu le-a șters, toate, nu a vrut să ia seama la ceea ce...
Ceva, e foarte important contextul. Cel când adună mulțimea asta, cât celul mie de mai mare lui cu neveste și era, orașul era setea,
Da, da, da.
Zimă
de vot. Da, 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 orașul era sediat atunci. Știți cum a intrat în Babilon? O mutat cursul râului și a intrat pe unde curgea râul.
Da, orașul era la sediu și el face așa. Deci om arogant, adică el s-o punea tot el, că nimic, și nimeni nu poate să cere.
Da, da, da. Deci el ignora și pericol. Mândria lui, în mintea lui, ca să arăt ce se întâmplă în interior, mândria lui, în mintea lui, îl făcea să ignori orice pericol. Deci el nu se temea de consecințe, că el face blasfemia asta, o să vină mari consecințe asupra lui. El nu se teme de vrăjmași, de oamenii care stau acolo. El pur și simplu ignoră orice pericol, orice pedeapsă. El crede că nu mai există nicio pedeapsă. Așa de sus e urcat că nu mai există nicio pedeapsă pentru el. Asta e ce se întâmplă cu mândria. Deci omul mândru ignoră pericolele. Ignoră pericolele, ignoră consecințele. Nu vrea să recunoască că sunt pericole, nu vrea să recunoască că va purta consecințe pentru asta.
Ce mai este da? Ceva interesant. Ignor înțelepciunea.
Da.
Pentru că la capitolul 1 spune că Daniel nu a fost pus în poziția de mai mare peste înțelepții Babilonului, spune că așa a adus-o până în vremea lui Cir. Și la capitolul 7 spune că după ce au vedenia aceea, a fost tulburat, dar fermul s-a sculat și a cătat de treburile împăratului. El era în slujba împăratului. Dar dacă Nebucadnețar era prieten cu dânsul și tot timpul din discuți se înțelege, aici când vede, tu ești, poate că și-o știe, dar tu ești unul din prieșii de război.
Da, înjositor, îl înjosești.
Interesant că aici soția au căzut și l-a adus la Daniel. Dar soția știe?
Șencuna, cum în interior, mândria în interior, el pur și simplu l-a ignorat pe omul ăsta lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu care putea să-i fie de așa mare valoare. Dacă așa de valoare era omul ăsta, apoi și el pur și simplu nu l-a apreciat.
El nu a apreciat loc înțelepciune.
Da.
Nici cunoștințele despre cât e de mare Dumnezeu, cum a scos pe cei trei din cuptorul, a prins el toate astea, dar nu era din domeniul fantastic. Atât asta a fost în prezentul lui, cum să-l spune. El a negat tot ce puterea lui Dumnezeu.
Da, ce putem spune? Da, zi.
El căuta slava lui personală, nu a lui Dumnezeu.
Bineînțeles. Bineînțeles. Și în mijlocul unor împrejurări atât de groaznice pentru el, el face petreceri. Petreceri și în casă de petreceri. Și el încă mai mult adaug. Deci alt lucru, mândria. Că mândria îl face să nu vadă pericol și să facă prostii încă mai mari, care îl duce în mai mare distrugere. În mai mare, pur și simplu îl duce la distrugere. Care sunt urmările, consecințele, pedeapsa? Ce scrim acolo la urmările, consecința, pedeapsa mândrei lui.
Da, mă gândeam la un lucru ce țin de interior. Deci,
da,
de exemplu, în cazul lui Belșațar, el permițându-și să-și fac lucrurile astea, el despre Dumnezeu s-a crezut foarte mare, foarte important. El s-a crezut mai sus și de Dumnezeu. Dar interesant că când îi interpretează Daniel interpretează scrisul, zice, ai fost cântărit și ai fost găsit ușor. Deci înaintea lui Dumnezeu e ușor, el nu are
nimic.
Dar el în ochii lui, el se vede mai sus decât Dumnezeu. Asta e omul mândru, care se vede mai sus decât este.
Da, da. Vreau zice ceva? Bine. Ce putem să spunem încă despre pedeapsa, pedeapsa, urmările, pedeapsa lui, judecata, acum să zicem, consecințele?
Dar în noaptea ce a murit
împărăția, un imperiu, un mare imperiu, capul de aur, nu uitați, capul de aur în noaptea ce cade.
Interesant că în ambele cazuri, și a lui Nebucadnețar și a lui Belșațar, Daniel le spune că Dumnezeu la ambele a dat timp suficient ca să se pocăiască. Să se îndrepte, să smerească de mândria lui Nebucadnețar, s-au dat cele 7 vremi, dar lui Belșațar i s-a dat experiența tatălui lui și între Nebucadnețar și Belșațar au mai fost câțiva regi, deci el a avut foarte mulți ani la dispoziție ca să smerească. Iar în această noapte Dumnezeu, pur și simplu, și-a expus judecata față de Belșațar, pentru că el a avut timp să se pocăiască înainte de asta și vedem că înainte de a pedepsi, Dumnezeu dă timp pentru smerenie și pentru pocăință.
Exact, dar și fapta lui a pus capac. Fapta lui a pus capac. Ceea ce a făcut el în seara asta, a pus capac la toate, gata. Nu mai putea răbda așa ceva. Așa o faptă a tras imediat. Când, nu interesează. Seara asta, când el a făcut blasfemia asta, atunci s-a întâmplat... Da, deci în seara asta, gata, s-a încheiat tot. Bun. Și ce spunem, dar pocăință. Vedem ceva, măcar o încercare, o tentativă, o manifestare, ceva de pocăință, vedem? Ei, cum nu? Parcă au zis că-i dă lui Daniel, eu dau lui Daniel locul 3 în împărăției pentru cât vreo două ore, da?
Dar, frate Vasile, el lui Daniel îi dă și loc, și aur, și daruri, și dar lui Dumnezeu slavă nu i-o dă.
Așa e. Și la adresa lui Dumnezeu nu zice nimic.
Nimic. Absolut nimic.
Nu vorbește.
De una vor scumpere. Vor le pare că banul te rezolvă.
Da. Toate că ați văzut și spune, i s-au desfăcut coapsele și se loveau genunchile unul de altă. Că ați vă dat seama, el asta în fața oamenilor, el așa arăta. Cum? Ți-e rușine să arăți în față? Asta e, cum am zis, că o făcut pe dânsul, știi? Cam așa, în fața oamenilor. Deci așa era. Așa era la omul ăsta și totuși nu... Da, bun. Hai că dacă toți suntem în capitolul ăsta, ia hai să-l analizăm pe Daniel aici. Aici, în felul cum se comportă Daniel aici tot, în termen de mândrie. Putem să zicem ceva aici, interior, exterior, vedem ceva?
El nu a acceptat darul celeiesc. Nu a acceptat,
nu e ce deodată. Deci cum îl vedem pe Daniel? Un om smerit, mândru, cum îl vedem aici? A fost un om smerit, dar cum se manifestă el aici în capitolul ăsta?
Daniel e aspru, se poartă cu Belșațar. Chiar în versetul 17, a vorbit aspru și dur cu el. A vorbit cu dispreț cu el. Nu aveau relație între ei. El... El a vorbit aspru, el a știut unde merge, el a știut că el când a văzut ce a făcut, el s-a oprit, un timp a stat, parcă așa, în tăcere, dar pe urmă a început să-i vorbească și să-i spui tot ce a făcut el.
Da, aici e chestia că el când, atât timp când era vorba de dânsul, când îl vrea să-l omoare pe dânsul, era mult mai... Deci când a fost vorba de Dumnezeul lui și de felul când Dumnezeul lui a fost dat jocurit, el a fost foarte așa, foarte...
El vedea supărat pe Daniel ca niciodată, da? Da. Amintiți-vă, cum vorbea cu Nebucadnețar? Cu respect vorbea cu Nebucadnețar, vă amintesc cu împărate, inclusiv atunci când era viața lui în pericol, trebuia să fie împărate, când i-a spus visul, visul ăsta să fie pentru vrăjmașii tăi, inclusiv când trebuie să-i spun la acela să pocăiască, împărate, ascultă sfatul meu bun, ia și te pocăiești la asta. Nici o introducere, nimic, nici o adresare. Asta nici nu e adresare. Cum începe deodată?
Țineți darurile.
Țineți darurile deodată cu asta. Țineți darurile și dă-le alte. Dar eu îți spun ce o să fie în seara asta.
Totuși, 8 versete sunt mustrare. Deci el mai întâi spune ca și cum chemarea la pocăință o face și doar în 4 îi spune, de fapt, tâlcuirea la vedenie. Așa că totuși Daniel îi transmite cuvintele lui Dumnezeu, că asta el nu vorbește de la sine până la urmă, ceea ce a spus el lui Belșațar. Și cred că a fost o mărturie pentru oamenii care ascultau.
Da.
Mă gândesc că aici e un exemplu de să-l privești pe
cu despreț pe cel vrednic de disprețuit. Exact, așa spune Biblia. Omul neprihănit îl privește cu despreț pe cel vrednic de disprețuit. Și asta nu-i mândrie, da? Cineva interpretează că asta e mândrie, asta e aroganță, asta e... Nu. Putea să cineva să interpreteze, bă, cum vorbești cu împăratul? Nu? Nu. Deci a privit cu despreț pe cel vrednic de disprețuit. Biblia spune acolo, la Psalmul 115, îmi pare că spune. Doamne, cine va locui pe mântuirea tău cel sfânt? Cel care umblă în neprihănire, așa și așa, și cel care privește cu dispreț, cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei care suntem de Domnul. Asta era vrednic de disprețuit și l-a privit vrednic de disprețuit. Nu, niciun fel de... Interesant, nici măcar nu-i dă nicio șansă, nu-i spun nimic. Asta se întâmplă, punct.
Punct. Da, este o confruntare a lui și totuși bunătatea și darul darul lui de bunătate a fost că el totuși a spus, totuși voi tâlcui, deci scrierea de pe perete.
Mm-hmm. Da. Bun. Hai să mergem acum în textele celea. În ziua a patra ați avut mai multe texte din scripturi, din diferite texte despre mândrie. Hai să mergem prin textele astea și scoatem din ele la fiecare din patru coloniți. Bine, voi le puneți în coloniți, doar spuneți, menționați ceea ce am găsit. Din Proverbii 8:13, ce învățăm despre mândrie?
Dumnezeu urăște mândria, purtarea rea și gura mincinoasă.
Așa.
Deci o manifestare.
O manifestare a mândriei, cum e? Purtare rea și gura mincinoasă, da? Așa. Deci purtare în exterior. Mândria, purtare în exterior, gură rea, purtare rea, gură mincinoasă. Și Dumnezeu le urăște lucrurile astea. Sunt un
aici rău. Mai vedem că mândria este opusul la frica de Dumnezeu.
La ce? La frica de Dumnezeu. Foarte corect. Foarte corect. Mânia este opusul fricii de Dumnezeu.
Și înțelepciunea lui Dumnezeu urăște. Cine are înțelepciunea lui Dumnezeu nu se asociază cu oamenii care sunt fași, mândri, au o gură mincinoasă și o purtare rea.
Tu deja ai vorbit de la Proverbii 11:2, așa? Nu, tot de la...
Din acest verset spune, iată ce urăște înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, aceste lucruri sunt urâte din înțelepciunea lui Dumnezeu.
Da. Dar la Proverbii 11:2, ce ați văzut acolo? Mândria aduce rușine, asta o punem acolo, la consecințe, nu? Consecințe, pedeapsa. Mândria îi aduce rușine celui care o are. În cazul ăsta, uite cum și-a încheiat el domnia, nu? Mândria îi aduce rușine omului. Nu mai este aici, da? Dar la Proverbii 16:18?
Mândria aduce pe ei.
Aduce pe ei, merge înaintea pe ei. Adică înseamnă că foarte curând va fi pe ei, nu? Mândria unui om îi anunță pe ei lui. Da, gata, este un simptom că vine să apropie pe ei. Să apropie pe ei omului celor, iată el cum îmblă așa, să apropie pe ei, să apropie căderea lui. Așa spune mai departe. Trofia merge înaintea căderii. Deci când îl vezi pe un om că merge mândru, sau dacă îi dat voie să-ți ajungă așa mândria încât te-o nebunit, că tu nici nu o vezi, nici nu o recunoști că ea este. Ați văzut, când omul devine alcoolic și spune, băi, tu ești alcoolic de acum. Nu, no, în orice moment mă opresc. Așa spun, nu? Ești drogat. Oricând vreau mă opresc. Așa spune ei, nu? Păi oprește. Eu nu vreau. Așa îi zic. El își înșală cugetul lui. El nu poate, dar își înșală cugetul lui și înșală pe toți restul. În primul rând, el să înșală pe dânsul. Dar eu oricând mă opresc. Oricând mă opresc. Eu nu. Exact așa omul. Nu vrea să recunoască. El este mântru, da? Și atunci, dar asta deja gata este și vezi că mândria îl duce pe om în peire și asta îți arată, îi anunță că căderea, peirea este aproape. Acum, căderea, peirea urmează, deja e foarte aproape, căderea omului.
Tot de aici la Proverbii 16:18, dacă avem intervalul între mândrie și peire și fie înainte căderii, totuși intervalul este permite celui mândru să se pocăiască.
Exact.
Ca să nu cadă, să nu piară. Dar cum a spus dumneavoastră, dar și eu nu știu ce e, Doamne ferește. Deci cel mândru nu vede și nici nu vrea să recunoască lucrul ăsta ea.
Că am văzut la Nebucadnețar, vă amintiți când a fost avertizat Nebucadnețar? Nebucadnețar a fost avertizat de Daniel și Nebucadnețar a ascultat cum ai luat cât timp? 12 luni cum ai fost, da?
Da.
El, pur și simplu, 12 luni s-a ținut. După 12 luni a picat și apoi a luat 7 vreme, a luat până când el i-a venit mintea la loc ca să se poată fi restabilit. Deci e o problemă mare, mare în, de caracter, de interior ca să fie rezolvată. Mare a fost pentru el. Că el tot așa, tot un om îngânfat enorm, vă amintiți ce-i făcea? Vitalie, ai vrut să zici ceva?
Da, vreau să adaug la Proverbii 11:2, în partea a doua, spune că înțelepciunea este cu cei smeriți, respectiv înțelepciunea nu este cu cei mândri. Și noi vedem asta pe cazul lui Belșațar, că el în preajma lui nu avea oameni înțelepți prin faptul că l-a ignorat pe Daniel.
Foarte corect. Deci mândria pur și simplu îi paralizează înțelepciunea omului. Eu de la o parte gândirea, capacitatea, el își pierde capacitatea de a gândi. Și bine ai observat că el pe oamenii înțelepți îi îndepărtează. La mândru nu-i place să-i aibă pe oamenii înțelepți. Cu oamenii înțelepți îi spun îl ia, uite, Daniel l-a confruntat pe Nebucadnețar, Iisus Nebucadnețar. Cum înțelegi de ce nu-i plăcea lui ăsta să-l aibă pe Daniel, unul din prinșii de război? Ultimul, după ce i-a spus împărăteasa să-l cheme, ultimul îl cheamă și el. El măcar nu vrea să, el măcar nici nu, cum, nu vrea să-l știe pe el. Deci la omul mândru nu-i place să aibă oameni înțelepți în jurul lui care să-i spună ce face, să-l oprească, să-l confrunte, să-l ei, stop, oprește. Bun, Proverbii 29:23.
Mândria coboară pe om.
Îl coboară pe om, mândria îl coboară pe om. Acolo am văzut cădere, nu? Mândria îl duce în jos.
Mândria îl coboară pe om din cinste.
Da. Cu mândria îl coboară pe om din cinste.
El o caută.
El o caută, o vrea cu tot din adins și o pierde. De ce vrea mai tare, de ce mai mult o pierde. Și invers, cel smerit cu Duhul e pus în contrast cu cel mândru, cel smerit cu Duhul. Cel smerit cu Duhul, ce se întâmplă cu el? Tapă-te cinste. Celui smerit cu Duhul, îi se dă cinste. Dar la Psalmul 10:4, ce ați văzut?
Cel mândru nu crede în Dumnezeu și în pedeapsa lui.
Deci,
unul mândru, acei mândri nu cred în Dumnezeu.
Ne socotesc
pe Dumnezeu.
Da, ne socotesc pe Dumnezeu.
Și nici nu cred în pedeapsa lui Dumnezeu.
Da, deci vedeți ce face mândria. Că orice ce om trebuie să aibă o legătură. Știți, creierul nostru funcționează pe bază de legături. Faci legături, continuu, faci legături, conexii, conexii, conexii. Este o conexie foarte, foarte importantă care greu să învață în viață. Este faptă și răsplată. Cum faci, așa va fi. Ce seamănă omul, va se cera. Asta e o conexie care trebuie să o facă. Și iată, copilul de mic, el n-are conexia asta. Faptul că părintele îl învață și părintele când îi aplică pedeapsa corect și drept, atunci se zidește conexia. Zidește conexia. El știe că dacă aplici pedeapsa, conexia crește. Dar la ce face mândria cu conexia asta? Ia uitați. Ce face? Pur și simplu distruge. Mândria distruge conexia asta. Omul nu mai face conexie. El crede că poate face orice ce îi trece lui prin cap și totul va fi bine. La asta, până acolo s-o gândit el că poate scoate vasele și să bea din vasele lui Dumnezeu și totul va trece nepedepsit. El dacă vede că nu funcționează deodată, atunci...
În asta a fost arăt că mi-a prefăcut tata lui și permite mai mult. În fața că au chemat umidii, că oamenii și mei de vază.
Da.
Vreau să arăt că mai ceva decât tata lui.
Tata lui nu și-o permite. Tata lui s-o temut de asta, el nu se teme. Deci el nu se teme să facă rău.
Să că tot asta el face în circunstanțe de război, de că el era sediat, nu știu cum. Când tu vezi că deja cetatea sedea, cumva ți-e teme să mai faci ceva.
Exact, exact.
Și încă și asta mai...
Foarte corect. Mai vedeți ceva în psalmul ăsta 10:4?
Eu am vrut la 29:23 să fac o adăugare, dacă se poate.
Da, vă rog,
frate. Avem aici mândria unui om îl coboară.
Da.
Și cel smerit capătă cinste. Deci, eu cred că să nu privim separat, fiindcă ar putea fi și așa, ar putea fi și așa. Dar cel mândru îi se acordă posibilitatea de a recunoaște pentru a-și recăpăta cinstea prin Duh. Eu cred că se referă la asta și are foarte mare importanță pentru smerenia lor. Cel care mândru decide să smerească, decide să se pocăiască, el își capte, își recapte cinstea. Deci își revine, se reabilitează, nu?
La Proverbe acolo, da?
Da, da, la 29:23, sigur, da.
Cine se smerește cu Duhul va căpăta cinstea, dacă la vreme. Exact, da, bun, bun, foarte bună observare. Hai la Isaia 23:9. Ce ați văzut aici?
Aici vedem că Dumnezeu smerește și aduce rușine peste cei mândri.
Dumnezeu pedeapsa, da? Dumnezeu smerește, Dumnezeu aduce rușine. Din nou rușine, am mai spus o dată acolo, că rușine. Va aduce, va face de rușine. Ești îngânfat. Da, eu asta am vrut să arăt, că strălucirea e o calitate a oamenilor mari și care au strălucire.
Succesul, strălucirea, succesul, că strălucește Jesus, că devii foarte vizibil, devii foarte vizibil, te văd mulți, te admiră mulți, te cunoscut și așa mai departe. Acolo oameni, strălucirea spune oameni în poziții mari, împărați, da, da. Poziția, succesul și așa mai departe. Toate astea,
ele devin o ispită mare pentru mândrii, deschid ușa pentru mândrii. Deci, înseamnă, trebuie, un om trebuie să fie foarte atent la asta. Din moment ce este succes, strălucire, apare, stop, înseamnă că ești ispita mândriei, ea devine foarte mare. Bine, dar la Ieremia 13 cu 9, ce ați văzut?
Iuda și Ierusalim au avut mândrie peste măsură de mare.
Iuda și Ierusalim au avut mândrie peste măsură și ce a făcut Dumnezeu? Deci cum s-a manifestat mândria asta la lui Iuda și Ierusalimului peste măsură de mare? Și nu mai luăm seama la nicio avertizare. Azi când am citit din Ieremia, de dimineață până seara, zice, 23 de ani vă avertizez. Ascultați cineva? Nu, ignoră orice avertizare. Deci când omul este mândru, asta e pericolul extrem de grav a mândriei. Că zicea Alexei că studiam că în cursul cel la mândrie ai pus păcatul cel mai mare. Pericolul extrem de grav, pentru că pur și simplu te face te paralizează cu privire la pocăință. Gata, tu nu asculți, tu nu primești nimic. Nu mai primești, nu mai vrei să asculți, nu. Lucru extrem de pericol. Adică tu respingi orice tratament. Nu-ți mai poate da niciun tratament. Tu nu primești nicio mustrare, nu primești nimic. Cum? Cum? Cine te poate îndrepta? Cine îți poate face bine? Eu, cum la...
Sunt Psalmul 10 cu 4. Deci el vrea să spună atât acel rău, cât aici ei, Dumnezeu îi pune dragoste. El nu a să ne nimicească. Deci asta era.
Da.
Nu. Dumnezeu nu a să facă așa ceva. Să înșală singur pe ei. Da?
Exact.
Cu interpretări greșit, care îi duce mai departe să își îndrepte, cum s-ar spune, umblarea, gândirea și toate
celelalte lucruri. Corect. Hai să mergem la Daniel 4 cu 37. Cine e aici?
Aici Daniel vorbește despre, aici vorbește Nebucătnețar, laudă lui, adresă lui Dumnezeu, cel prea înalt, Domnul Domnilor. El îl binecuvintează și spune că Dumnezeu poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie.
Dar pe cine l-are el în vedere prima aici?
Pe Dumnezeu. Nebucătnețar are pe Dumnezeu.
Nu, din cei care umblă cu mândrie, când zice cei care...
El a fost mândru și el s-a smerit.
El a fost acel care a umblat cu mândrie și el și-a făcut concluzia că Dumnezeu poate să-l smerească pe oricine. Și ați văzut cum îl smeriști, cum Dumnezeu îi trezește mintea sănătoasă la cel mândru, că îl pune în cădere. Deci căderea e pentru ca să-și vină el, îl pune într-o cădere, rușine, cădere, toate îi le dă, vrea el să-și vină în fire, dacă vrea să-și vină în fire. Dacă nu-și vine în fire, atunci acum Nebucadnețar și-a venit în fire. Dar Belșațar? Nu. Nu, deci. Dar la Marcu 7, de la 21 până la 23, ce ați scris acolo? Despre ce ați învățat de acolo despre mândrie? Așa, de unde vine mândria? Din inima omului ea iese. Trofia, zice, iese din inima omului, este un lucru care acolo ia naștere, acolo se dezvoltă, acolo și începe să manifeste, scoace, începe să manifeste. Și?
Spurcă
pe om.
Interesant că iese din interior, dar
spune
adică comportamentul.
Da. Eu am observat ceva, că e pus alături de nebunie și hul. Ați observat acolo? Pus alături de nebunie și hul, însoțit de nebunie și hul. Între ele e pus acolo. Deci hula, trofia, nebunia, toate sunt, merg împreună. Da, ia uite, asta nu? Exact, Belșațar. Nu e asta nebunie la Belșațar? Nu e hulul la Belșațar? Ce face? Deci mândria l-a dus la o hulă fără precedent. Hulă fără precedent și nebunie totală. Nebunie, el are pericol, în loc să se ocupe de apărarea orașului. El adună toată elita lui, o adună și o ține în beții. Când el trebuie să-și apere orașul, atunci trebuie să facă ceva pentru a apăra. Omul și-a abandonat responsabilitățile. Nebunie totală, om nebun, stricat. Cum se face așa ceva? Dar la Ioan, 1 Ioan 2 cu 16, ce ați văzut?
Mândria nu este de la Tatăl, ci din lume.
Și manifest prin lăudă roșie. Mândria.
Mândria se manifestă prin lăudă roșie, da?
Și ea nu vine de la...
Prin lăudă roșie veții. Așa se manifestă, prin lăudă roșie veții. Și zice asta, vine din lume, lăudă roșie veții.
Nu, de la tata, asta arată că de fapt n-ar nimic cu Dumnezeu. Știi în biserică, dar el nu are nimic.
Da.
De la serial.
Exact. Și acolo ceva era despre dragoste. Nu este dragostea lui Dumnezeu cel, da?
Dacă tolerezi,
dacă tolerezi lăudăroșia,
dragostea lui Dumnezeu,
dragostea lui Dumnezeu nu este. Nu este. Deci înseamnă un copil al lui Dumnezeu repede e sensibil la asta. Stop. Cum? Cum se manifestă lăudăroșia? Veți da niște exemple așa, concret. Cum se manifestă?
Pofta firii pământești.
Cum?
Pofta firii pământești.
Exact, Valentin.
Frate, pus pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Cum se manifestă lăudăroșia vieții?
Rezultatele
tatuie. Eu cred că ce a făcut el cu sărbătoarea aceea, da.
Exact. Să arate cine este el. Ce viață are el, da? Cine el și ce viață are el? Ce are el? Ce vă spune el?
Într-un fel, el vrea să arate că dacă la tata meu a fost așa și așa, la mine îi mai ceva. Exact. Și în zilele de azi tot se manifestă. Dacă la vecin casa e cu un etaj, eu trebuie să fac cu două. Dacă la vecin gardul e de un metru, la mine trebuie să fie de trei. Deci omul trăiește așa în mod de viață. La tine să fie mai bine ca la vecin.
Mm-hmm. Deci competiții cu alții, să arăți că ești mai...
Nu erau două case acoperiși același nivel. Și după înălțimea acoperișului îți dădeai seama de ordinea în care a fost construit. Care construia...
Un pic mai...
Și măcar sunt mai înalt la vecin.
Și așa gata, să am chiar mai important. Uh-huh. Da, dar la Iacov 4 cu 6, ce ați văzut? Dumnezeu stă împotriva celor mândri.
Mă spune că pe cei mândri Dumnezeu lipsește de har.
Nu le dă har. Dumnezeu dă har celor smeriți. Dar celor mândri, nu, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Asta o punem acolo, la pedeapsă, da? Pedeapsă. Dumnezeu li se împotrivește la oameni. Deci asta înseamnă că ceea ce vrei să faci nu iese. La om mândru nu iese. Asta poate fi o pricină a insucceselor tale, mândria. Când mândrii, Dumnezeu te oprește. Dumnezeu te blochează. Mă gândesc la... Ați văzut oameni care niște calități, niște fantastici aveau și... Ultimul moment ceva nu mergea. Nu le dădea Dumnezeu binecuvântare. Nu. Așa e sportiv. Noi știm, da? Noi care suntem aici știm. Și apoi pe urmă ieșit mândria la suprafață. Pe urmă înțeles de ce nu mergea nimic, da? Deci Dumnezeu se împotrivește celui mândru și nu-i dă. Da? Având parcă la dispoziție toate să fie... Nu. Și invers. Celor smeiri, zice, Dumnezeu le dă ar. Și 2 Cronici 32 cu 26.
Asta cred că se poate descris în ultima coloniță la pocăință. Merge vorba despre împăratul Ezechia, care s-a smerit de mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste el în timpul vieții lui.
Exact.
Pocăința.
Pocăința lui a fost așa un exemplu pentru o amâna pedeapsa. Pocăința o amâna pedeapsa. Nu a venit în timpul vieții. El nu a apucat pedeapsa asta.
L-a influențat pe alții.
Dar pocăința lui influența pe alții. Toți locuitorii Ierusalimului s-au pocăit.
Și au fost cutie de pedeapsă. Nu au văzut
timpul pedeapsă. Vieții lui.
Mă gândesc că Dumnezeu și la Ezechia, și la Nepotineța, și la Belșațar, ar fi putut să nu le dea nicio șansă. Da, e că chiar cu Belșațar e gata, noapte și ea o murea. Dumnezeu totuși o plătărit să-i dea în scris. Este piesa lui Mare și fără scris și altă. Dar la anunță,
să știi de ce. Da. Și el, și toți care erau acolo, și noi toți. Da. Și noi toți. Pentru absolut tot. Mi-a scris că nu s-aude clar când vorbiți voi. Puteți vorbiți tare, nu pentru mine, pentru microfon. Bine? Așa. Bun. Hai să mai vedem, că am mai avut încă niște exemple aici. Despre Dariu Medu nu știm nimic. Da? Că nu-i dat. E scris numai că Dariu mi-a devenit. Noi am văzut că Dariu cu Cir au fost împreună, dar am avut despre Cir. Putem ceva să spunem despre Cir? Aici? La tabelul nostru? Putem să-l trecem pe Cir aici?
Da.
Ce putem zice despre el?
Primul cu ascultarea Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a trezit după, el a ascultat. Când Dumnezeu a vorbit, a făcut ce a spus Dumnezeu.
Și când el public a declarat, iată, Dumnezeu cerilor mi-a spus să vizitez cu casă lui. Și a făcut tot așa. Deci el a recunoscut pe Dumnezeu.
Că Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu i-a spus ce trebuie să facă, Dumnezeu i-a dat împărăția și a dat ordinul. Da?
Deci el a fost folosit de Dumnezeu, s-a smerit chiar dacă era împărat. Dar și faptul că a întors înapoi toate uneltele casei, a adus tot înapoi, deci el în ceea ce aparținea lui Dumnezeu a întors tot înapoi. Înțelegea că asta nu e a lui, nu e a lui tata lui sau a lui, nu știu a cui, a lui Nebucădnețar.
Uh-huh.
Sau el a căpătat asta prin că o pierit țara. Totuși el a dat tot înapoi. Aparține lui Dumnezeu, el asta a înțeles și asta a făcut.
Deci îl vedem smerit, nu? Îl vedem cu frică de Dumnezeu. Vă amintiți că primul verset care l-am studiat acolo despre era că frica de Domnul... Acum că nu spunea, da? Este început înțelepciunii, dar cum? Dumnezeu urăște mândria și trufie. Deci omul ăsta umblat cu frică înaintea lui Dumnezeu. Bun. Hai să tragem niște concluzii din ceea ce am văzut aici în lecția noastră azi. Despre mândrie. Ce concluzii vă faceți după ce am văzut pe toți oamenii ăștia, tot? Ce concluzii facem despre mândrie?
Opusul
smereniei. Este un lucru rău, rău, grav. De ce e rău? De ce mândria este un lucru rău?
Mândria nu vede pericolul și ignoră înțelepciunea.
Așa, nu vede pericolul. Îl duce pe om la pierzare și omul nu vede asta. Ignoră pe Dumnezeu.
Mm-hmm. Și se nască este Dumnezeu.
Da.
Știți,
mai tare vorbește. Se înalță peste Dumnezeu. Da.
Interesant că mândria întotdeauna vede ce nu e a lui, că nu e a lui. Să înțeleagă, asta nu e a meu, eu n-am dreptul, spun mâna pe asta. Lui pare că de a lui, tăte a pațâne și nu importă a cui și cum, e a lui tot. Uh-huh. El e Dumnezeu.
Da, da. Țineți minte, la tabelă am pus. Ia, hai să tragem niște concluzii la acolo. Deci, care-i mândria în interior? Manifestarea cum? Interior, prezența interior. Ce spuneți despre mândria interior?
Din
inimă. Din inimă înseamnă minte. Minte, acolo e locul. Minte, acolo e dezvoltă. Te crezi mare? Da? Ce-ați văzut? Uitează bine în listă. Ce concluzii vă faceți de acolo? Pe sine, în centru la tot. Mai sus decât Dumnezeu. Ignoră pe Dumnezeu. Pe sine numai.
Nu numai pe Dumnezeu, dar ignoră pe toți care, dacă cumva să-i spună că mm-hmm. Doar un problem.
Deci nu accept să asculte ceva, să-i zic cineva o îndreptare.
Permanent să laude și să demonstreze la toți.
Asta de acum o să spunem la manifestare în exterior, da. Dar înăuntru, în inimă, ce este acolo?
Răutatea iese din inimă.
Răutatea, da.
Tot răutatea.
Gândurile rele.
Încearcă să se gândească conștiința prin învățături, prin legi noi. Prin...
Am zis că nu mai are conexia de consecințe, de urmări. Nu mai, ignoră urmările. Nu se mai gândește că vor fi urmări. Voi avea urmări, va fi pedeapsă. Ignoră orice pedeapsă, ignoră că vine căderea, ignoră toate astea. Gata, ignoră. Totul e... Asta e grav de tot, asta e cum? Parcă e o boală mentală. El nu vede, orbire mentală, nu? Nu vede, vine, o să fie, nu faci conexie.
Dar poate să fie și că dă vina pe alții o parte din mândrie, că nu-și acceptă să vadă cum e el, toți sunt vinovați, numai nu el.
Uh-huh, uh-huh. Da, da.
Pentru că asta e sprijin din strălucirea lui.
Da, cum, exact. Și nici nu vrea să primească, să-i zică cineva... Cum se manifestă în exterior mândria? Ce concluzii v-ați făcut acolo? Uitați în tabel, ce concluzii v-ați făcut despre manifestare? Uh-huh. Da, da, da. Deci oamenii înțelepți e de la
parte. Rezultatele lui.
Cum?
Rezultatele. De exemplu, eu am dat de așa țară să...
Nu sunt trofeul lui, sunt trofeul tatălui, nu?
Da.
Trofeul tatălui. Deci cu lucrurile alte și le asumă lui.
Am văzut cu purtare rea și cu gură mincinoasă.
Purtare rea, gură mincinoasă, da.
Ajungi să te închini la idol.
aș vrea să te închini la idol. De fapt, tu devii idolul. Tu devii idol. Tine, persoana ta devine idol. Tu ești pus în centru la tot. Da.
Când spune că se îndepărtează Dumnezeu și disprețuiește divinitatea.
Da.
Nu îl recunoaște pe Dumnezeu.
Corect. Ce pedepții? Care sunt pedepțele?
Rușine.
Cum?
Rușine.
Rușine. Încă? Pe ieri. Cădere. Rușine, pe ieri, cădere.
Da.
Moarte. Moarte, na, poftim, la asta a fost moarte. Dar asta vrea să-i spună, că zici pe ieri, asta înseamnă moarte. Mândria îl va duce pe om la pe ieri. Deci e extrem de grav. Asta e un păcat extrem de grav. Dacă omul înțelege, atunci se îngrozește de ceea ce îi poți să aducă asta.
E extrem de grav. Da. E extrem de greu de...
Văzut.
E extrem de rușios.
Uh-huh.
Adică parcă tu n-am pot să...
Apuca, da. Să-i zici că ești...
Câte ori am expus pe ea pentru mândrii sau pentru... Pentru... Dar el nimic nu mai puțin decât fobia, decât... Adică el este foarte grave.
Și că cele acum, că este greu de pipăit, nu știu cum, da? Greu de... Că se răschie așa, că el îți dă alt motiv la asta. Da. Nu, e alt motiv pentru ce, nu... Motivul, până la urmă, e inimă. Și dacă omul nu îl recunoaște, bun, care-i pocăința? Vedem ceva despre pocăința. Am văzut totuși ceva pocăința aici de asta, da? Cel puțin am văzut la Nebucadnețar, am văzut pocăință.
Ezechie,
am văzut pocăință, da?
Frate, am vrut să adaug la consecințe că fiind într-o postură mai înaltă și fiind mândru, poți să-i atragi pe alții de partea ta, adică să răsfrânzi mândria asta și la supra-alt. Până acolo, exact. Că poți duc la un popor întreg.
Exact. Exact, foarte corect. Deci ea se transmite altora. Îți dai seama, ce toți o băut tot dintre ei. El le-a dat-o băut și ei. Din vasele cele, au luat și ei parte la asta.
Nimeni nu a zis că e ceva rău.
Da. L-a văzut pe el, fac și ei.
Un om mândru nu se simte responsabil în fața lui Dumnezeu.
Uh-huh.
La fel. El nu e un om integru.
Corect. Corect, corect.
Așa cum a spus Oleg, el așa era de mândru și ce-a făcut, el a băut, vasele, toți slujitorii lui erau 1000 sau câți erau acolo, măcar habar nișunul nu a avut pericolul aproape sub coastele lor. Și facea împăratul, cum a zis Oleg, i-a atras și pe ei, nu a tras atenție la pericol.
Așa, așa este.
Mândria este opusul smereniei.
Corect. Bun.
De asemenea, da. poți rămâi smerit în mijlocul oamenilor mândri, pentru că îl vedem pe Daniel toată viața prin mijlocul unor oameni aroganți și el rămâne credincios până la capăt și smerit.
Exact. Poți să te păzești, să nu fii afectat de mândrie. E posibil asta. Să te păstrezi curat, chiar dacă ești în mijlocul unor oameni extrem de... Și îți dai seama câtă aroganță vedea el, cât vedea la toți slujitorii, cât vedea la alții, cât vedea continuu. Nu, el a putut să rămână un om smerit. Dar în același timp, smerit nu înseamnă un bleg care nu face nimic. Da? Că unii așa înțeleg, că smerit apoi că unul este care nu fac nimic, o umbră care e nimic. Nu, nu, nu. Un om smerit înseamnă un om care are și raspinării bine și care când trebuie să confrunte. Poate atunci să-ți spună cineva. Când ai să vii și ai să confrunt, atunci să spună, tu ești mândru, cum ai îndrăznit? Nu? Nu, nu, nu. Nu, deci un om smerit, el poate să confrunte, el este hotărât și el poate să confrunte. Și îl vedem aici, foarte interesant, în capitolul ăsta îl vedem pe Daniel. În smerenia lui, el confruntă și confruntă tranșant. Nu lasă.
Poți să rămâi smerit când la poziția care o ai. Daniel a avut și poziții mari când era în timpul lui Nebucadnețar. Și nu vedem nicăieri că el a fost mândru. Și poți să rămâi smerit și atunci când împăratul la care tu ești acum te socoate numai de un rob care ești adus din Iuda. Deci, nicăt în poziție a avut el a rămas smerit întotdeauna. Una nu se ia la prejurări.
Corect, corect. Cristian?
Da, putem în dat mândrie spune că poți să interpretezi greșit înțelepciunea sau ce e legat de Dumnezeu.
Da, Da, exact. Mândria te face să interpretezi greșit. Nu mai poți să înțelegi, nu mai poți... Da, corect. Bun, hai să vă las niște întrebări de aplicare. Eu vă dau niște întrebări la care să vă gândiți bine. Scannerul ăsta care am spus. Da? Ca să mă verific pe mine. Cum i-am verificat pe oamenii ăștia, am învățat, am văzut. E foarte important acum să mă verific pe mine, dacă nu sunt cumva mândru. Dacă nu am probleme cu mândria. S-ar putea undeva mândria să fie așa, la nivelul minții, ea nu se manifestă undeva, încă nu-i, dar ea este. Și într-o bună zi o să iasă și cel mai rău că când ies în exterior, dă mai greu de oprit. Ați văzut? Ea când ies în exterior, omul a pierdut legăturile. El nu mai vede cum să fiți, el nu recunoaște, el dă alte motive la asta, alte... Și atunci, hai să vedem cum facem verificarea asta.
Omul care nu recunoaște mândria, el face și se răspunde cu hulă dacă este confruntat.
Da, exact. Exact. Cu răutate.
Da, adică nu are frică de Dumnezeu.
Nu are frică de Dumnezeu, nu mai are frică de autoritate, nici de altă autoritate nu mai are frică.
Omul mândru întotdeauna vede rezolvarea problemelor cu banii. Îți dă bani, îți dă o păzi, deci vrea să-l cumpere pe om.
Da, ca este, i-o dat haină de ceia, lanț și poziții îți dau. Că dă și gata, am rezolvat toate. Nu poate rezolva nimic. Da, ai bună observare. Bun, hai să ascultați întrebările. Prima, ce gânduri și atitudini din inima ta duc sau pot duce la mândrie? De ce crezi asta? Deci ce gânduri și atitudini din inima ta duc sau pot duce la mândrie? Următorul este...
Un exemplu?
De exemplu, da? Să vă dau un exemplu. Ce gânduri pot duce?
Da, un exemplu.
Un exemplu. Foarte bine.
Succesul personal.
Succesul personal, da? Succesul personal. Bă, uite, am un succes aici. Acum sunt sportiv aici. Am un succes în sport. Încă un succes în sport. Sau am niște calități bune.
Ei,
Da.
Succesul nu e un indicator a smereniei. Nici cum. Cuvântările lui Dumnezeu, nici cum.
Da, da.
Atitudinea inimii. Să-l
atribui ței. Da, exact. Ai văzut, când campionul cel a spus că asta e coincidență. Noi la lecții vorbeam. Când studiam aici, ne-am amintit de Novak Djokovic cu un tenismen rus, Medvedev, sau cum îl chema. Și tenismenul acela l-a bătut odată pe Novak. Și când l-a învins, ăștia au venit să ia interviu și tenismenul rus zice, lăsați, asta a fost o întâmplare, zice. El e cel mai mare tenismen din totdeauna, zice. Nu, faptul că eu l-am învins odată, asta e odată, o întâmplare a fost. Asta e o dovadă de smerenie, nu? Un om smerit așa vorbește. Altul, ce putea zice? Gata, eu l-am bătut pe Djokovic. Gata, de acum înainte toată viața avea să prezinte. Eu sunt cel care l-am bătut pe... N-ați văzut oameni care spune, are și el un succes ceva în viață? Eu sunt primul care îl pune în față. Succes pentru ceva... Asta merge înaintea lui, nu?
Sau cineva care pare atât de important. Că dacă n-aș fi eu,
Da. Fără mine vă pierdeți, gata. Fără...
Asta e un gând foarte.
Da.
Dar fără Dumnezeu nimeni nu face nimic.
Unde ați ajuns datorită că eu...
Da? Atunci vă gândiți, stați și vă cercetați acasă. Nu treceți de la o întrebare la alta până nu dați un răspuns deplin. Deplin. Te gândești, tu te cercetezi tine. Ce am eu? Ce e în inimă? Este ceva în inima mea? Am eu gânduri și atitudini în inima mea care au adus, duc, nu pot duce la mândrie. De ce eu cred asta? De ce cred că lucrul ăsta poate duce la mândrie? 2. Ce fapte ale tale sunt sau pot fi calificate drept manifestare de mândrie sau îngânfare? Ce fapte ale tale sunt sau pot fi calificate drept manifestare de mândrie sau îngânfare. Posibil ți-o spus cineva, posibil încă nu ți-o spus, dar ele pot fi manifestare drept, pot fi cineva să spună că asta e manifestare de mândrie. Deci, atât faptul că niciodată nu-ți recunoști greșelile.
Da.
E problemă?
Da.
Nu-ți recunoști greșelile. Nu recunoști. Toți văd în joc. Ai spus ceva? Știu că n-ai spus. N-ai spus. Și te auzi toți că ai spus. Tu nici nu admiți că poți greșe. Nu admiți măcar că poți greșe și tu ceva. Da, băi, stai, nu, cred că am greșit. Sau într-un conflict, imediat îți spui parte. Da, aici ai dreptate. Într-un conflict când mi-ai spus. Tu ai spus așa, ai spus nefăcut. Da, ai dreptate. Aici îmi cer scuze, e adevărat. Ai zis și au fost. Sau aici n-ai făcut drept, aici e stricat, aici e da. Aici e drept. Dar din moment ce nu, nu-i nimic, nu-i vinovat nimic. Sau în conflictele în familie, de obicei în familie se întâmplă. În familie, când tu ești confruntat în familie, de ce? De membrii familiei, și îți spune că în familie ies la ideală toate neajunsurile omului și în familie îți spune, da, uite, lucrurile astea, nu, tu nu l-ai făcut drept și nu-i corect cum îl faci. Și tu nu recunoști. Nu e adevărat. Nu. Ați văzut că în veac el nu a acceptat că el poate și el greșe sau ceva. Nu. Asta e o manifestare de mândrie. Da, sigur. Asta este o manifestare de mândrie. Cum o smerit, un recunoște lucrurile smerit.
Mândria mai este și imaturitate, pentru că la copii asta încă e normal, pentru că ei nu știu bine și rău și trebuie noi să învățăm. Dar când e un om adult și el se comportă ca un copil, mândria lui e o maturitate. Imaturitate.
Da. Eu am dat un exemplu. Acum toate astea sunt ca să te cercetezi tu pe tine. Măi, stai, unde este ceva care eu dau dovadă de mândrie? Sau, de exemplu, lăudăroșii aveți. Una, două și iar mă trezesc că vorbesc despre mine. Băi, stai o leacă. Da? Tot începem vorba și iar despre mine. Stai, ne-am întâlnit cu cineva? V-ați întâlnit cu oameni care tu nu poți prinde momentul când el își trage aer ca să zice ceva. V-ați întâlnit cu deci? Eu stau și aștept să prind momentul când își trage aer, poate încerc măcar să mai zic ceva. Nu. El cât a stat cu tine două ori, el numai trei ori poți stea la telefon, el nu mai despre tine vorbește. El a făcut și acel, repede, știi? Nu mă apuci să vorbești cu dânsul, nimic. Ei, faptul că tu vorbești cu tine, nu pici acolo la lăudăroșia vieții, ce ai cu lăudăroșia vieții? Nu e că tot că numai despre mine, despre mine? Normal, când ne întâlnim, ce mai faci? Mă-ți merg treburile? Cum? Vreau să te ascult pe tine, vreau să te cunosc, vreau să te ascult pe tine. Vreau să cunosc despre tine. Dar din moment și totul numai despre mine, numai în jurul meu. Totul numai despre succesul meu. Cam aceea, probleme n-am niciun fel, neajunsuri n-am niciun fel. Da, tatele triumfal și... Așa? Trebuie să-mi pun în semnă de întrebare acolo. Ia stai, nu e aici ceva? Tot așa. Deci mă cercetez pe mine, vin să văd, nu-i nimic problematic. Că toate dacă ele sunt tolerate, ele nu se opresc, nu? Ele nu se opresc, ele cresc și într-o zi mă pot duce la nebunie aceea că nu recunosc nimic și nu mai văd nimic. Nu mai văd nimic, gata, nu mai. Și mândria pe câți oamenii descalificate, inclusiv acolo, cum spune la locul acela, când îi zice lui Pavel, îi zice lui Timotei, să nu-și pun în grabă mâinile peste nimeni, zice, să nu ordineze în grabă pe cineva, pe cei tineri, zice, să nu-i ordineze. De ce? Pentru ca nu cumva, zice, să cadă în mândrie, să mândrească și să ajungă în cursa satanii. Gata, mândria este o capcană. Te-a încălțat satana de picior, avea, zic, de încălțat, nu de picior, de creier. Te-a încălțat de creier și mergi unde vrea să te duc el, acolo te duci. Că nu mai vezi nimic, gata, nu mai vezi, e devenit orb, nu mai vezi oameni, te vezi numai pe tine, nu mai vezi probleme, nu mai este vorba de pocăință, de curăție, de astea, nu mai vezi nimic, gata, te duci, nu vrei. Deci, trei, cine ți-a spus că ești mândru sau că ai manifestări de mândrie? De ce ți-a spus? În ce privință a avut dreptate persoana aceea? Cine ți-a spus, ți amintești, nu ieri, alaltă ieri sau săptămâna trecută? În general, pe parcursul vieții, cine ți-a spus ție că ești mândru? Cine ți-a spus că ești mândru? Și de ce ți-a spus? De ce ți-o spus asta? Ce l-a făcut să-ți spună asta? O a avut dreptate sau nu? Fii cu cugetul curat. Cugetul curat înseamnă sincer, nu și la cugetul tău. Că noi, când ceva nu ne place, noi suntem intentați. Ei, dar asta nu e adevărat. Ei, asta e. Nu, stai, nu te grăbi, Oleg, nu te grăbi, stai. Ia stai, dar ce a avut el dreptate? El chiar nimic nu a avut dreptate. Când vine cineva să mă acuză, tu îmi pun întrebarea. Orice când vine cineva să mă acuză. Măi, unde are dreptate omul ăsta? El are dreptate ceva. Asta înseamnă un cuget sănătos, curat și un om smerit, un duc smerit, nu? Unde are? El are dreptate în ceva. În ce are el dreptate? Da, are dreptate. El zice că eu am zis vorba aceea. Are dreptate. El mai zice că am zis vorba și vorba ceilalt. Nu, vorba ceilalt n-am zis-o. Când nici ați luat să asuma vină care nu ai, asta nu-i smerenie. Cineva crede că atunci când îți asumi vină care nu ai, asta e smerenie. Nu, asta nu-i smerenie. Smerenie este sincer, curat. Nu, asta n-am zis. Stai, înseamnă că e așa. Ia, vezi unde, dacă ți-a spus cineva, unde a avut dreptate persoana aceea în ceea ce ți-a spus. Următorul. 3.
4,
da. 4. Ce consecințe mândriei au fost sau sunt acum poate? Sau pot veni în viața ta? De ce? Ce consecințele mândriei sunt acum? Sau au fost în trecut? Sau pot veni în viitor? De ce? Suntem sportivi aici. Poate falimente anumite, pot fi o pricină. De exemplu, cineva, eu îmi puneam întrebare. Mai, cum se explică? Niște rezultate fantastice în sală, nicăieri nu suntem. Nicăieri. Ce se întâmplă? N-ajungem unde trebuie. De ce se întâmplă? Ca pe urmă să iasă la iveală. Aveam niște gânduri, că tot vedeam când mai despre mine. Cineva vorbește prea mult despre el numai, asta deamă e primul semn întrebare. Cum îți merg? Nu vorbești toată ziua despre sine. Dar vorbești despre alții. Despre tine. Cum la tine merg treburile? Ce faci tu? Dar cum la tine? Dar ce pot ajuta? Dar ce pot ce face el? Pentru că asta își frământ în mintea. Despre alții, cum faci, cum îi ajut, nu despre sine. Și atunci gândește bine, ce consecințe? Vezi, cum înțelept face legătura. Vă amintiți că mândria pierde legătura asta. E, Doamne ferește, nu vreau să pierd legătura. Asta e, stai, ce se întâmplă în viața mea? Nu sunt cumva astea consecințele la mândrie? N-am eu vreo consecință la mândrie? Nu s-a întâmplat asta din... Cine că am făcut ceva, am vorbit ceva? Fă, verifică bine. Ultima întrebare. Dacă ai descoperit mândrie în inima ta, iar după ce vei trece prin toate patru întrebări cu deamănuntul, după ce vei trece prin ele, dacă ai descoperit mândrie în inima ta, cum te vei pocăi? Ce acțiuni concrete trebuie să faci? Ce implică pocăința ta? Pocăința numai decât implică și anumite schimbări, hotărâri care le-am luat. Dacă vorbesc numai despre mine, am încetat cu asta, nu? Așa? Am luat o hotărâre fermă că eu nu mai vorbesc. Așa zic. Eu am luat o hotărâre, când vorbesc cu omul despre el. Dacă vorbesc cu om, mă interesez de om. M-am întâlnit cu un om, mă interesez de el. Când o să ajungă vremea și o să mă întrebi despre mine, o să-i spun despre mine și o să-i spun smerit. Nu? Spun, da, bine așa, smerit. Nu, nici așa că ignor, nu vorbesc. Nu merg în alte extreme că nu vorbesc. Nu. O să-i vorbesc smerit, frumos. Să-i vorbesc așa, care îi aduce zidire lui, bine. Dar, și am luat o hotărâre. Tot așa, în dreptul la alte lucruri. Sunt niște, dacă eu mă pocăiesc, înseamnă că eu iau niște hotărâri. La fel cum eu. Pocăința înseamnă o schimbare totală în gândire, care apoi se manifestă în fapt. Așa? O schimbare totală a gândirii, care, gata, de acum mai departe, ea se va manifesta în fapt. Așa va fi. Sau, de exemplu, ai descoperit că eu nu recunosc greșelile mele. Eu nu recunosc, n-am răbdare să recunosc, nici nu-mi place să ascult măcar să-mi spun de greșelile mele. Nu-mi place, dar la drept vorbind nimeni nu-i place să asculte asta, nu? Dacă sunt un om smerit, mă calmez, liniștit, nu-l blochez pe unde deodată. El nu începe bine a vorbit și eu, nu, stai, te liniștit, da, ascult. Când ascult, nu mă nervez când a spus, nu, dar mă gândesc, dar unde are dreptate? Poate eu hotărâre că stau pe urmă liniștit, să analizez unde are dreptate. Acolo unde are dreptate, îi dau dreptate. Da, ai dreptate, îmi cer iertare, îți mulțumesc că mi-ai spus, aici ai dreptate, Aici n-ai dreptate, da? Aici nu, nu. Nu, da, uite, aici ai dreptate. Când este un conflict, ascult atent învinuirile care mi se aduc și orice este drept, recunosc. Recunosc deodată. Nu le întorc, nu le învârtesc, nu le... Nu distra. Scolski, da, cum... Cineva îi pare că dacă e Scolski, e tare bine. Omul mândru e tare Scolski, da, devine. Nu. Frații români nu înțeleg. Lunecos Scolski. Și noi avem așa un slang, un jargon rusesc. Este că e lunecos, adică cum nu vrei, el tot cade în picioare. El totdeauna vrea să cadă în picioare și nu poți să-i arăți că e... Da, ca pisica, exact. Care cum nu arunci, el cade în picioare. Deci asta... Nu, nu vrei. Da. Sau ca peștele, da, exact. Deci dacă ai descoperit mândrie în inima ta, cum te vei pocăi? Ce acțiuni concrete trebuie să faci? E clar? Tare vă îndemn să mergeți prin întrebările astea și sunt sigur că o să vă ajute pe fiecare să luați niște decizii bune, înțelepte, care o să aducă transformare în viață.